Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
O Avi Oru. Na ovoj Nitrijskoj gori bijaše jedan čudesni podvižnik po imenu Or. U njegovim manastirima bijaše po 1000 bratije. Izgled njegov bijaše anđelski i kad mu bijaše 90 godina, tijelo njegovo ne bijaše ništa izgubilo. Lice njegovo bijaše veoma svetlo i sveže i od prvog pogleda ulivaše poštovanje prema njemu. Početka se on podvizavao u dalekoj pustinji, ali kasnije osnova manastira u susjednoj pustinji, svojim sopstvenim rukama zasadi šumu, pošto tamo ne biše drveća, te tako izraste gusta šuma. Oci koji su živjeli sa njim pričali su nam da tamo nije bilo ni žbuna kada je Or došao iz pustinje. On je zasadio ovu šumu da bratija, koja se skupljala oko njega, ne bi lutala po okolini za onim što je nepotrebno. On se u svakom pogledu starao za bratiju, moleći se Bogu i trudeći se za njihovo spasenje, da oni ne bi oskudjevali ni u čemu potrebnom i da ne bi imali nikakvog izgovora za ljenost. Živjeći u pustinji, Ava Ors s početka se hranio travama i slatkim korijenjem, pio vodu kada je nalazio i sve vrijeme provodio u molitvama i slavoslovljima. Ali kada dostiže duboku starost, javi mu se u snu anđeo i reče: ti ćeš biti u mnogobrojnom ljudstvu i mnogi ljudi bit će povereni tvome rukovodstvu, spašće se pomoću tebe 10.000 i koje god ovdje stekneš, oni će ti se pokoravati i u budućem životu. Ne sumnjaj nimalo, nastavi anđeo, i nećeš oskudjevati ni u čemu potrebnom do same smrti svoje, kad god prizoveš Boga. Kada to ču, Ava Or otide u susjednu pustinju i načinivši sebi kolibicu življaše u njoj najprije sam, hraneći se raznim travama koje je često jedanput nedeljno jeo. On isprava beše nepismen, ali po izlasku iz pustinje u naseljeno mjesto njemu bi data blagodat od Boga, te je napamet znao sveto pismo. Kada mu je bratija davala Bibliju, on ju je čitao kao pismen, on dobi i drugu blagodat. Blagodat da izgoni bjesove, te su tako mnogi od bjesomučnika gromko pričali o njegovom žitiju, iako on to nije želio. I mnoga druga isceljenja učini on, stoga se oko njega sleže 3000 monaha, a kada ih ugleda, on ih preradosno pozdravi i izbori. On im je svojim sopstvenim rukama noge umivao, a zatim pouke davao. U Svetom pismu je bio veoma iskusan, pošto je ovu blagodat primio od Boga, pošto bi im pojasnio mnoge glave iz Svetoga pisma i predao im pravoslavno učenje o vjeri, on ih je posticao na molitve, jer je običaj kod velikih ljudi da ne pristupaju tjelesnoj hrani prije no što dušu svoju nahrane duhovnom hranom, a to je hrana primanje tijela Hristova. Posle pričešća i prinesene zahvalnosti Bogu, Ava Or je odmah pozivao bratiju za trpezu, a sam je uvijek za vrijeme obeda davao bratiji važne savjete i govorio im o spasenju. On je slavio među mnogim ocima i što je jedan za dan podijelio ćelije za mnoge monahe koji bi ih njemu došli, sazivao je svu prisutnu bratiju, te je jedan pravio kal, drugi cigle, treći je vukao vodu, četvrti sekao drva. I kada bi ćelije bile gotove, on je davao došavšima sve što im treba. Jednom dođe k njemu jedan lažni brat sa svojim odijelom koji je bio sakrio i Ava Or ga izobliči pred svima. Otuda niko nije smio da laže pred njim, jer su svi znali koliku blagodat dobrodjetelji on ima, koji je stekao svojim dugim svetim životom. Mnoštvo monaha, kada su se s njim bivali u crkvi, ličili su na horove anđela koji Boga slave, a sva bratija svjedočaše o njegovim velikim dobrodjeteljima, naročito slučkinja Božja Melanija, koja je prije mene došla na ovu goru. Ja ga nisam zatekao u životu, a pričajući o velikim savršenstvima ovoga čovjeka, Melanija je govorila da on nikad nije lagao, niti se kleo, niti ikoga kleo, niti ikada govorio išta bez potrebe.
O Avi Pamvu. Na Nitrijskoj gori živio je i blaženi Pamvo, učitelj episkopa Dioskora, Amonija, Jevsevija i Jeftimija, braće, tako isto i Origena, bratanca Drakontovog, čovjeka slavnog i divnog. Ovaj Pamvo imađeše velike, mnogobrojne i različite dobrodetelji i preimućstva, ali se među njegovim velikim dobrodeteljima naročito isticala dobrodetelj, onakvo prezrenje prema zlatu i srebru, kako zahtijeva gospodnja riječ. Blažena Melanija mi je pričala, pošto uskoro po svom dolasku iz Rima u Aleksandriju čuh od blaženog prezvitera Isidora gostoprimca o dobrodeteljnom životu Pamva, ja otidoh k njemu u pustinju sa Isidorom, odnesoh mu kovčežić sa 75 oka srebra i zamolih ga da primi ovo moje imanje. A on, sjedeći i pletući palmove grančice, blagoslovi me samo riječju i reče, Bog neka te nagradi. Zatim reče svome učeniku Origenu, uzmi to i raspodijeli svoj brati koja živi u Libiji i po ostrvima, jer su ti manastiri siromašniji od ostalih. I naredi mu da brati u Egiptu ne daje od toga novca, pošto je njihova zemlja plodnija od drugih. Ja sam, pričaše Melanija, stajala i čekala da me udostoji blagoslova ili bar rekne riječ pohvale za ovakav dar, ali pošto ništa ne čuh od njega, ja mu rekoh, treba da znaš, gospodine, da ovdje ima 75 toka srebra. On ni onda ne podiže glavu, nego mi odgovori i ne pogledaoči na kovčežić. Čedo, onaj kome si ti donijela to, nema potrebe da mu govoriš koliko teži, jer je on izmjerio gore i humovima postavio mjeru, utoliko prije on zna kolika je težina toga srebra. Da si ga dala meni, bilo bi dobro da mi kažeš i količinu, ali ako si ga donijela Bogu koji nije odbacio ni dvije lepte, nego ih je ocijenio skuplje od svih ostalih darova, onda ćuti i budi spokojna. Tako je djelala blagodat gospodnja, govoraše blažena Melanija, kada ja dođoh na ovu goru. Uskoro zatim upokoji se čovjek Božji bez bolovanja i bez ikakvog tjelesnog stradanja. On je pleo kotaricu i poslao je po mene i kada uplete posljednji prut on mi reče, uzmi ovu kotaricu iz mojih ruku na uspomenu od mene jer ništa drugo nemam da ti ostavim. On preminu bez bolesti, predavši duh svoj gospodu u svojoj 70. godini. Pošto obavih tijelo svetiteljevo tankim platnom i metnuh ga u grob, ja napustih pustinju, a kotaricu ću čuvati do same smrti svoje. Pričaju da je ovaj Pamvo na svom samrtnom času rekao prezviteru i ekonomu Origenu i Amoniju, ljudima znamenitim koji su stajali kraj njegovog odra. Otkako dođoh na ovo mjesto u pustinji i sazidah ovu ćeliju i nastanih se u njoj, ja nisam propustio ni jedan dan da ne radim rukama svojim, niti se sjećam da sam ikada jeo hljeb za badava poklonjen od drugog. Ne kajem se ni za jednu riječ koju sam izgovorio do sada. I tako ja odlazim Bogu kao da mu još nisam ni počeo služiti. Sluge Hristove, Origen i Amonije, svjedočahu nam i kazivahu ovo o Avi Pamvu. Kada su ga pitali o nečemu iz Svetoga pisma ili o čemu drugom, on nikada nije odgovarao odmah, nego je govorio da još nije našao odgovor. Često je prolazilo po 3 mjeseca, a on nije davao odgovora, govoreći da još ne zna šta da odgovori. On je iz straha Božijega bio veoma oprezan u svojim odgovorima, tako da su njegove odgovore primali sa svakim strahopoštovanjem kao odgovore od samoga Boga. Ovom dobrodetelju, to jest opreznošću u riječi, on je, veli se, prevazilazio sve svetitelje, pa čak i Antonija Velikog.
Avi Pioru. Između ostaloga priča se i za ovo dijelo svetoga Pama. Jednom prilikom dođe k njemu sa svojim hlebom blaženi Pior, podvižnik. A kada ga Pavo ukori, zašto si to učinio, Pior mu odgovori, zato da te ne bih opterećivao. Ne govoreći ništa, Pavo se rastade s njim i posle nekog vremena veliki Pavo otide u ćeliju Piora, noseći sa sobom hljeb pokvašen. Upitan od ovoga zašto ga je pokvasio, Pavo odgovori, pokvasio sam ga da i ja ne bih opterećivao tebi.
Avi Amoniju. Ovaj Amonije, koji je bio učenik velikoga Pamva zajedno sa svoja tri brata i dvije sestre, pošto dostigoše najviši stepen bogoljublja, nastaniše se u pustinji i sagradiše dva zasebna manastira, braća muški, a sestre ženski, na dovoljnom rastojanju jedan od drugoga. A kako Amonije, ovaj izvanredni čovjek, bješe veoma učen, grad neki poželje da ga ima za svoga episkopa. Izaslanici grada dođoše blaženom episkopu Timoteju i moliše ga da im Amonija hirotoniše za episkopa. A on im reče, dovedite ga k meni i ja ću vam ga rukopoložiti. Kada oni sa mnogim drugim ljudima otidoše da ga dovedu, on se dade u bjekstvo. Ali videći najzad da će biti uhvaćen, on se zaustavi i stade ih moliti. A kada se oni ne dadoše umoliti, on se zakle da neće primiti episkopski čin, niti će napustiti pustinju. No pošto i to ne pomože, on naočigled svima dohvati nožice i odreza sebi lijevo uvo do korijena, govoreći im. Sada se morate uvjeriti da mi je nemoguće primiti čin na koji me primoravate, jer zakon zabranjuje da se uvodi u sveštenstvo čovjek kome je uvo odsječeno. Posle toga oni ga ostaviše i otidoše i došavši episkopu ispričaše mu sve. A on im reče, zakon taj neka drže judejci. Što se mene tiče, ja ću dostojnog po životu ako mi samo dovedete. Ruko položiti pa makar bio i bez nosa. Građani opet otidoše Amoniju i moliše ga. Ali pošto se sveti čovjek ne dade nagovoriti, oni htjedoše da ga silom odvedu. No on im se zakle govoreći, ako me budete primoravali, ja ću i svoj jezik odsjeći. Tada ga ostaviše i otidoše. O ovom svetom Amoniju priča se i ovo čudo. Kad god bi se u njegovom tijelu pojavila neka odurna požuda, on nije štedio svoje tijelo, nego je usijanim gvožđem trao udove svoga tijela, tako da je sav bio izranavljen. Od rane mladosti pa sve do smrti, on je upotrebljavao samo sirovu hranu, jer nikada nije jeo ništa što je spremano na vatri osim hljeba. Stari i Novi Zavjet znao je na pamet i iz pisa slavnih pisaca Origena, Didima, Pierija i Stefana mogao je ponoviti 6 milijuna reda, kao što o tome svjedoče veliki oci pustinje. Pričaju i o njegovim proroštvima. On je bio utješitelj bratije u pustinji kao niko drugi. O njemu je Evagrije, čovjek duhonosan i veoma rasudan, dao ovakav sud. Nikada nisam vidio bestrasnijeg čovjeka od njega. U vrijeme dolaska velikoga Amonija u Carigrad radi potrebe pustinožitelja, blaženi Evagrije na zauzimanje svetih episkopa, došavših iz raznih oblasti i pustinjaka, krstio je Rufina, tadašnjeg eparha pretorijanskog, koji ga je i sam mnogo puta molio za ovo. Krštenje je bilo izvršeno u prisustvu ovih episkopa u crkvi koju je sam Rufin bio podigao za sahranjivanje svetih. U svemu poslušan prepodobnom Amoniju, Rufin je ukazao dostojno poštovanje prema Evagriju zbog njegovog uzvišenog života. Posle kratkog vremena Amonije se upokoji i bi sahranjen u hramu zvanom Rufinijana. Priča se da njegov grob iscjeljuje od svakovrsnih groznica. Thank you.
Avi Venijaminu. Na ovoj Nitrijskoj gori bijaše jedan čudesan čovjek po imenu Venijamin, čiji je dobrodjeteljni život trajao 80 godina. Za visoke podvige dobrodjetelji on bio udostojen dara isceljivanja, te je svaki bolesnik na koga je on stavljao svoje ruke ili mu davao blagoslovenog jeleja potpuno ozdravljao. I ovaj čovjek koji je bio udostojen takvoga dara, razbole se od vodene bolesti na 8 mjeseca prije svoga upokojenja. Njegovo tijelo toliko oteče da je on po patnjama svojim bio drugi Jov u naše vrijeme. Episkop Dioskor u to vrijeme, prezviter Nitrijske gore, uze nas, mene i blaženog Evagrije i reče nam, hajde da vidite novoga Jova, koji se tako otečenim tijelom i neizlečivim bolestima održava bezgraničnu blagodušnost. Mi otido smo i vidje smo njegovo tijelo. Ono je bilo toliko otečeno da šakama dvije ruka ne bi mogli obuhvatiti mali prst njegove ruke. Pošto ne bija smo u stanju da gledamo tako strašnu patnju, mi okrenu smo od njega oči svoje. Tada nam blaženi Venijami reče, pomolite se, djeco, da se ne razboli moj unutrašnji čovjek. Jer od ovoga tijela i kada sam bio zdrav, nisam vidio koristi. I kada sam bolestan, neću vidjeti štete. Za vrijeme ovih 8 mjeseca on je stalno sedio u stolici ogromne širine, jer nije bio u stanju da leži na odru zbog drugih tjelesnih potreba. I bolujući sam o tako neizlečive bolesti, on je i dalje isceljivao druge o svakovrsnih bolesti. Ja sam osjećao potrebu da opišem stradanje ovog svetitelja, da se ne bismo čudili kada pravedne ljude postignu izvesne nevolje. A kada je preminuo ovaj plemeniti čovjek, uklonili su prag i dovratnik sa vrata, da bi mogli izneti iz ćelije tijelo njegovo. Koliko je bilo oteklo tijelo blaženog i slavnog oca Venijamina.
O Apoloniju. Jedan trgovac po imenu Apolonije odreče se svijeta i nastani se u Nitrijskoj gori. Pošto je već bio zašao u godine, on nije mogao da izuči ni zanat, niti da piše, pa se za vrijeme 25-godišnjeg boravka na gori podvizavao na ovaj način, kupujući u Aleksandriji za svoje pare, stečene sobstvenim trudom, raznovrsne lijekove i ćelijske potrebe. On je njima snabdijevao svu bratiju za vrijeme bolesti. Dešavalo se da on od ranoga jutra pa do 3 sata posle podne obilazi posnice i manastire i sve kolibe tamošnje, otvara vrata i zagleda leži li ko. A nosio je sa sobom suvo grožđe, nar, jaja, pšenični hljeb, stvari potrebne bolesnicima. Na tako koristan način živio je sluga Hristov do duboke starosti. Pred smrt on predade sve stvari čovjeku, sličnome sebi, i umoli ga da on vrši ovu službu, jer je i ovakva služba potrebna na gori na kojoj živi 5000 monaha, a mjesto je pusto. Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.